tiem cilvēkiem, kuri pārslimo, un tiem cilvēkiem, kuri bija vakcinēti, lielākā daļa inficējas un pārslimo relatīvi viegla forma, bet riska grupas pacienti bieži tiek stacionēti. Tiemžēl pagājušajā nedēļā smagā stāvoklī esošā COVID pacientu skaits pēkšņi arī pieaudzis līdz pat 9 gadījumiem, un pēdējo 4 nedēļu laikā tāds sliktākais rādītājs, kas varētu būt, nāves gadījumi oktobrī, tie bija apmēram 2-3 gadījumi nedēļa, tad pēdējo 3-4 nedēļu laika tie jau bija vidēji 9 nāves gadījumi nedēļa, ne visiem tā bija pamata diagnoze.